والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن صار على هديه إلى يوم يبعثون والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بغانا بغانا بسلام وبطلة بكسنة إسلام ميديا ميبزواجكي والله أزمو كبيرا سينكان يام درسية في ebuliriddwa okumala akabanga akawererako ddala tubasaba mutusonyiwe ku lw'ensonga eyo biizinillah. Daruso eno ebeera ku ddwaliro lya Sheikh Abdullah Musa Tantawi, nange muganda wamwe Abdul Fattah Matovu. Tubeera wano ku ddwaliro lye eriyitibwa Ashifahu Rahma Islamic Medication. Ekibeera nti twafunamu olunaku lwaffe olw'omukaaga ebitukwata nga tebiyinza otwala emyaka egiwerako, Allah wanaaba tuwangaziza. So daruso eno netugikyusa, tujja kubeera nayo biiznillah, Allah wanaaba tusobozeseza, ejja kubeera nga olunaku lwakuna insha Allah. Seka tubuuzeeko tuyingire darusu.
Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa baraka ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Mugana nga abebitiibwa, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wa alaikum assalamu.
Darusu yaffe ya bujjanjabi obwa sunna. Muganda waffe yafunamu pulogulaamu awo ate ngaayinza omutwalira ebbanga, so netuga katufune olwokuna luno bizini rahman tuzeeko amasala gaffe ag'okwejjanjaba.
Naam.
Era zimu ku mawaddi, zimu ku mawadi, bifo bye twajja tusomamu mu kitabo kino. Twasoma ku shalal, okusanyalala. Njagadde tutandikira awo bidhni rahman.
Naam.
Tujja kuyungako ne durusu kwa tumaze ebbanga tetulikulaki. Tetuliko bidhni rahman. Wabula mukadde wange ensonga ya shalal mu Luganda kibaita okusanyalala. Okusanyalala kuno omuntu ayina amasanyalaze muye kuba gatambulira mu wayalingi Allah subhanahu wataala gye yayagala. Era kwekuba okuba nti omuntu agamba nti nekanze nempuyanga enviri ezinvudde ku mutwe, ekyo oyo puroguraamu eri munda mu ggwe. Okuba nti wowekanga owuliranga enviri ezikuvudde ku mutwe, owuliranga wenna omuntu ayinza n'okudduka emisinde gyatamanyiawo kubanga we ekirungu bakitandwina layini kijjula omusaayi singa omuntu afuna ekimukanga. Okitegeera? Awo n'alyoka assa akole buli kimu ng'akikola mu mbeera eri sipiidi ekika ekyawaki ekyawaggulu. Kati ate shalal omuntu asobola okusanyalala ng'asanyaladde mu mbeera y'ebitonde. Oba omuntu akuba nti akutunuulidde bwatyo oba nga ludde okulaba n'agamba oba si yeye n'ofurizinga nga kyalaba akyewuunya
ddala
hayona Abdul Fattah n'omuddu nga awedde mu nnyonja adde yeewuunya ayeka omuntu yali amukola ki yali amumanyi. Kati twogera ku mbeera ey'okusanyalala naye nga kwa bulwadde. Sheikh agamb inna shaitan mazina shaitan eyina khabtuhu wa makruhu eyina obukodyo bwayo n'enkwezaayo wa sharasati eyina n'engeri gyekosaamu abanadamu kad yanziq ila badi nnas esobola okuba nga ekosa abantu abamu fayusibuhum bitanafusat fi mafasid nebanga ebafuuyirira okufuuyira okumanya
okufuuyirira
waha kashaitani esobola okufuuyira fi mafasid mu biyungo.
Emmese batugamba webe kulya ebigere
efuuwawo
efuuwawo nga bweruma
oleme kuwulira bulumi kati shaitani ye ate kufuuyira kuwayo ate kufuuyira bulumi
ekola etya
okufuuyirirawo ate ye ekuyisaawo buki
bulumi.
Agamba fi mafasilihim nga ddala yekozesa efuwa mu nnyingo yaga nnyingo zinsanyala mu lugansanyala mu mbeera efaana kubeeta fatusabibu lahum butan fi harakati al atraf naaba nga omwadamu talina kyayinza kukola ku mbeera ye ku sipiidi ye naaba nga akekkera atambula awonyera mima jaal marid yataallam min haatha almas alshaitaani ekireetera okuba nti omulwadde arwala afuna obubi mu kutambula awuyanga alina obumufumita wansi mu bigere ebyo batyo bifuna abasukaali baga nti sukaali naye ng'ate abasukaali abasinga 99 ku 10 balina ebitonde balina shayatini abasukaali abasinga kampuya obumufumita mu bigere mpuya okusanyala mpuya bulengera bulenya kutaka mpuya opuyanga effumu erimfumita wansi mu kigere paka eno eyo embeera sheikh gye agamba nti فتسبب لهم بطئا في حركة في حركة الأطراف نعم بقرمونه نمبقر وانسي أويله وبرمي مما جعل المريض يتألم من هذا المس الشيطاني نابا قوية يمر بمفمتا نينغا بتوني وهذا يسمونه بشال الشيطاني يبينو يشون نمبريو أبجي أنجابي أبساو بكيتا وكسن يلالا وكويبتي وكويبتون شلل الشيطاني سواء كان كليا أم جزئيا asanya da yadda ke mugama ta fanya blackout oba fanya stroke oba juz'iyan oba asanya da ko tutundu ko ya mama ti ya fanya stroke da side yemu yonna ta sanya ta sanya labici ne mugambe cho cho kubanga shayatin zina mu mukono amuduna wakana kanemba ko oyogo namuwa wano naga na musiga naga mba njawulo weri ne mugama ne zina kaka sante yo mbira jemwogera teri kusaidi eri kwa tugenda bila bawano ntawo omuntu okusanya kusanya kwa sanya denga olwensongo bafuna accident kwa mkubo mukuona mkubo muswa ku mtu mumbere fana ko bwe kandi wahadha yahduthu ghaliban idha marra al insan bimawqif sa'ab wo mtu asobola kubantu omuntu asanya nenga ine chivo cha isemu nga kizibu au naza tibihi musiba obayi no buzibu ayafunye obo musiba falam yastati attahammul wasabr نعم سبب ده كوبان تأجوج من كريزة نكوبان تأجوج كثيرة لأن إيمانه هش وضعيف وركبان ومعنا دام وبكريزة أبو يوقات بناف فسوق كتام بفبري مشياطين هم فينا مسافة فتوج زمان يوجيني أكوتشا مسافة بيجين بلفانا كوبيت أما جاء شيطان نزكوا بديروزازو قالوا متو إيمانية وبكريزة أبو تأجوج كوتشا كأذكاري نتمنى تلو كوبانا شيطان زيمو كوسا كوبانا زيمو يينجيلا هم بلفانا كوبيت kati bimuku inzo kufa ko kubanti omuntu shaytan zimu yingira kati muganti ayine dagali abuso battalo mumbere fana ko bwetu
nani
agandi wa ghaliban alladhi yaqum bihi al-mas kati bisele bisinga omuteko kulimu shaytan au hadha al-marad huwa jinni alladhi yaskunu fi maqabir kati bisele bisinga rubala achileta kati la jinnu al-maqabir rubala achikola ki achileta wa jinnu wa jinni al-mu'tadi alayhi نعم جن جبسين لكوبوشي
جبسين
لسي على كأن ترمي المرأة بماء ساخن نتبعه منتو قبائل الداء مزا قوشا وسنسان كوك بانغ لسسون بكما جمغا مان شابا أبارون قبام كوزيتي
باموشيز
الذي سلقت فيه بيضا نعم بانغ أمز قوشا نيوم وينزو قاقوا الدمو بابا بلي بغفون بلا مماجي أو غير ذلك في الحمام وبوكو بانغ يمبيري أجفونا أنغالي مشيشي مشيغو رمت بهذا الماء على استعجال ودون روية وبدون أن تقوى بسم الله انت أصول وقود دياما زناغا يوى مشيغو تقام بسم الله وبنى أبا أنغاكي أخذ تدخل ومشيغو ومدناكو ما وتقل
نسان يالي لي
وبايو ناي ناسان يالي لي وبوكو بانتي أفوني مبايو كبانتي وصلو سسنبكا نقو بانغو مريو غمكوزيتي غموشيزا كاتي أبا ما نيوكو يوى يوى مزاغا غوشا naga muchigo bichi kashayatini nazene zimukolaki zimukolako mumbere fana ko twa bi hada alma ala istijal duna ruya wa duna an taqala bismillah taqala bismillah inda dukhulha ila alhamami fatayingide muchiki mukuyingira muchiki muchigo katibino okusanya lako kwa shaytan tulinge mumbere yo kubanti omuntu abuse dagala
nosanyala
obo omuntu okubanga
yasindikide
shayatini obo omuntu okubanga aliko jinnu almaqabis jinnu al-maqabir ato bayina lubale au ya mungu gumuruma au ya sanya la matu au ya bichi mbele fana kubwetu mbaba ntu basi nikide shayatini mbele fana kubwetu tuwa gami mbaba sukari wabata amula uye vigile mulimu obu mpumita ngama sanya laze ngama kumu nge mpiso mbele fana kubwetu mulawe shaytan kila gantiani da ya musala kudda kari shaykha gani kaifa nufadri kubayina shal al-adwi wama kani mina shaytan fawla kutia uksanya laku nukwa ulijyo nukusanya laku ebichi وكيف بتوندي؟ أجان إن الشلل ينقسم إلى قسمين. كسنة كل ما يمتلك جريمة أمريكا.
كبير.
الشلل الدائم أو كسنة على أقول بيننا وهو يتوقف عضو من أعضاء الجسم. كوكبان شيء شيء ممكن تشومه شوم بدي شكله شيء مديرة. أقولا. أجان كلها شنا عن حركة تماما. يعني شيء ينذكر ويكشف المعالج عن المريض بآتي. Wanono mujja anja biyakwe sobu kudibu ni wamanga okumanya timunanga okusanya lalakwe okusanyalala kwe kwa shayatini oba okusanyalala kwe kwaki kwa mbera ya buki ya bulijjo kala tutashahudu ma irtifa sawt ukumuga amasuna tahiyatu nenge dozo alikoze eki
alisitu
attahiyatu lillah والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد مع النظر في عيني ونبسون الدمتي ومساو عصمة تهيات ونبسون الدمرة الدمتي
مماش
بوات كيديزة التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي
نعم
أقام يفعل هذا مع وضع اليد اليمنى على عضو المريض matu ajisome yo ngakutto mkono gwo gwadde ku kiyungo ekisanyalavu ekyomuki ekyomulwadde fanyiltaasha alabu ladhi tahta yadiki almaalij senga kino ekiyungo kibanga ekikankanamu
awasanyalala
kutegera kitegeeza najinni oba sejinni yakubawo engumi oba yasanyalazaawo oba ontegera
wano toli mu kujjanjaba wabula oli mukebera
aha kumanya embeere eyo yabisimuwa treatment yo si treatment watumanya embeera okusanyala kwe kuli aduwiya kwa mbeera ya bulijjo omulimu sayansi wabasejjini oba najjini
asawa kankana ngaomanya nti
alladhi tahta almaalij agamba nti washacara almaridi biyadi almaalij omulwadde nabanga afiiringa akabugumu k'omukono gw'omuki gw'omusawo washacara biha kana hatha shalalu min ajiljinni amanye nti anedda najjini oba sejjini yali mukumukolaki mukumuzanyirako waidha lam yashuru kana shalul adwi hata ina chawuli dama nyinji okusanyala kwa kiki kwa kiyungo mbera ya buki ya bulijjo
naam
kati waliwo embeera ziri bbiri waliwo omuntu okusanyala jus'an
ekitundu
n'okusanyala kulliya yenna jus'an fil badan kalyadi au rijil au humama ayinza okuba nti asanyaladde mukono oba asanyaladde ku kikuguru oba okusanyalala byonna tufarriqu baina aljinni wa adwi twawula kati wa kusanyalala kw'amajinni n'okw'ebiyungo bya bulijjo bikwati nibaridi baadi al ayat okusomera omulwadde aya ezimu wa tahsinat ne adhikaari ezikuuma thumma yatimu mulahaza min jihati almaaliji mulahazatu tamma naba nga azisoma ezo nga amwegesa amaaso amwetegereza buki bulungi allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa lika ma stata'tu la abuu laka binimatika allati an'amta alayya wa abuu bidhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta mumtinu li da'udhu bikalimati allati tammat min kulli ayni illa min kulli shaytani wa hamma bismillahi alladhi la yadhurru ma ismihi shay'un fa huwa lafisun wa huwa samiu alim mumtinu li de
mumasoge
nga mumasoge bulungi nyo
ngo
kute ku kiyongo
bino mwaba sawa mwaba bikola mweka
nanti oyinza okuba kyolina kiddako omaze otutegeera nti bitonda kiddako ki
simanyi
tuli mukebera kati tuli mukebera kati steepu tujja kulaba treatment otukyali ku muteeko gwakuba nti tumanyiza tutya
nti kuno okusanyalala kwono
kwa bitonde
oba okusanyalala kwono kwa mbeera ya bulijjo nti oba yafuna accident
kati nowewo n'abaddu abakola endagaano n'ebitonde nowe muyinza okulowooza nti abalwadde mulumanyi bannanga ali obuyeyeye owulya naye nga ekiyungo kyekyo yakiwaayo
eyebitonde
musajja mugagga naye okugulu kwa ebbateri wana okugulu kwazimba tekukendeera nga ye ali kundagaana akimanyi
ewali obugagga
kuba zikuyonka shetani tezizanya komedi muganda wange zikununa الشيخ يعني يفرق الجن والأرض بقراءة المريض البعض آيات وتحسينات ثم يتم ملاحظة من جهة المعالج ملاحظة التامة ولو شعر المريض بالتنمير في جسده تنقاه إلى أن اليوم يوم يوم ممكي
ممبيري
ممبيري أشتغل أو وبوكو بانغ شعر بدواري وبوكو بانغ شعر بدواري كاتي كامونغلوزي أو دوخة obwoku yanga ayongedde okuzitowa oba talatimu almarid obwoku banga awulanga ayagala okusesema owa yaqra ngomulwadde akolaki ngomusawo asoma au shara bijtihadi oba nawulira obuzito bwamaanyi atina elqiraa ngaasoma ngaseeka amusomerera au badaha oba oluvanyuma fahatha shalal an tariqi aljinni amanye nti mwana wattu ebyo nno byokola
okusanyalala oko
katwagalereso okutumanya omuteeko guno nogusinga okubuzaabuza abantu amaze wiiki tayogera yamukuba n'omwoyo gugwolaki negwenyola nokitegera negulemerayo twaga tumanye dala aba kitufu pulese kuba bulo ekubanga yinjini oba bitonde
katuka
bidde bitonde
seka obubonero buno ogambye nti customs okwatawo
okwatawo
wewenyenya wewati kiyonga wasanyalala
manya bitonde
omanyago majini
oba omulwadde okuwulyanga agamba mpwira obuzito oba mpwira kamunguluze okitegeera ngomusomerera ngomanya biki bitonde oba okuwulyanga agala okukola ki okusesema
ngomanya bitonde
oba okuba nti omutunudde maaso nosoma azikaali zaffe nitusoma eza bulijjo era sabaha ne masa oya nagamba ti sikyakulaba bulungi simanyi nzibiriza mumbeera efaanako bwekyo omanya nti anedda aliko sigino
mumbeera
efaana omusirisi ati
nga tayogera andi akamwa kakoze kati
nedda omubiri gukankana omubiri gukankana etaa sheikh akyogedde agambe tanmid wano okuba nti njagala nkugere owa ekigambo kigambo sheikh kyakozeseza dawhatun okitegeera okuwulira nga azitoyereddwa okitegeera oba okuwulira nga wano wokutte wakola ki wakankana mukumusomerera oba okuba nti awulira ye kenyini kati kamunguluze mumbeera efaanako wewo waweyafuna embeera efaanako bwekyo naye ate mwana wo kyekisinga okwewunsa nga agezaako okwogera naye olwomuwa nti gwali gukoze bweguti nga gwewese nga mbeera yakola ki yakulwanaganayo nga agezaako okutunyonyola ngaebiga tupiikingamu biki bitono mu mbeera efaanako tusaba allah atuwonye embeera eyo kakati waliwo embeera sheikh gyatunyonyolako wano wekitabo yaga nti yambagi wahatha almarid omulwadde wabanga allah muwadde nga alina akategeera oyya nga apiikinga tuba tulina okuba nga tumubuulirira warishadihi birida okuba nti asima bima qadarahu llah allah byamukoze byamugoledde wahuwa llahu era amanyi ti allah subhana wataala bwatyo embeera yagikoze eki
yagirese
allazi biyadihi maqalid samawati wal ard ayina obuyinza magulu omusanvu nensi omusanvu ewawo embeera enda abdul fatah etera okuba nti etawaanya abalwadde fetusomesa kubanga nti omulasa okubeera eyo n'abikola byetusomeseza era nabanga abaako okutegeera kwakola ki kwategeera mu mbeera efaanako bwekyo tetugamba nti tusomesa kwesigaliza irimu aa era tuba twagala nammwe mumanye nti eyo embeera y'obulwadde gyeri asobola okusanyalala nga si sitrooko o n'abagwa ekigu sheitani nga yamukubye olubi mu kiigo nga nti yagudde mu kiigo n'asanyalala sheitani yamukubye right cross sheikh agambye nti yebaliga okusanyalala kwabwe bada saru nga maze kukola ki kugwa yadde agenda okufuna aseera mu kiigo nagenda okuddamu ati nga sayidi enu takyalaba bulungi sheitani nga yamukubye oluyi bubi nnyo zikuba empi
abamu
bafiira nayo kati sheikh agamba nti wabu okulamira omuddu ono okutya allah nokumanya nti ekyo kigezo ekyala qiraatu ruqyatu shariya rukuya twamwogerako baganda bange ne banyinaze omuli alfat emirundi musanvu okitegeera omuli ikhilas emirundi emeka esatu omuli falak emeka esatu omuli audha binasi emirundi emeka omuli ayatul kulus omurundi gutya bumu netugamba nti oyo rukuya ye muntu gwasobola okusoma essaawo eyo neniya nga agitereza naawa omulwadde oba namusiimuula oba neyesiimuula ye ngaki yengaye kubanga rasul yatugamba tadawa ibadallah mwejjanjabe baganda bange qurani obusiraamu buno buli self contained bulinga nanansi olyabwe owuuta okujjako ati ayagadde kubanga ssawo ebirowoozo mu mbeera efaanako bwekyo
twalabyeko omusheekh ngaakutte qurani agitadde bwati ku mutwe gw'omukyala nga bwasoma
ekyo si kituufu enzijanjaba ya komedi nyingi nyingi abantu abamu oli yalinga agimukuba bukubi mumutwe nga omutwe gukola bweguti tasoma alina bigambo byayogera baba byakisamize nga agimukuba mumutwe nedda bannange tetujjanjaba omulwadde tumujjanjaba amakubo gano wammanga ekkuba erisooka okumusomerera nga tumuzudde mumaki
mumaaso
owuya ekyokubiri okumukwatako n'omukono ogwaki ogwa ddyo oba okumusomera mukuki mukutu okitegeera oba okusomera mu ddagala oba amazzi muganywa oba ganaaba mu mbeera efaanako bwekyo wabula oli wagamba janedda ngenda kusoma wano naye ngaoli simanyi wa majini gamu genda kato buri ya chechiri kuono enyozi janja bamfu ya wifi
avira wano nomu
kabano umu kongozi
nomu kongozi
si
gatula kumu kongozi
umu kongozi naga hee mugacha alimu mbalaba gacha alimu mumbele fano kwa mbele ya wifi
hintu
chechimune bano memugamba aba yungira mchisikirize agamba funa kakoka unaka menya naka sake dogo naga sawa mzawa nga munano jakubo tude
na ye waka
ngolean na mie maulia tujata niko kuyunga mpola mpola nga na kwesa chayafi
umo janja vyalibu siya beba janja vyali Kampala
yee na mkola ya majini mwana watu akujanja vila muli moti akujanja vila kudata
fi ntufu
fi ntufu
mwe mpone layo
mwene wubo wonede yo
hmm
na wubo wonede yo
umulale usegao kwa mnyumiza nji ya gena miti yana ya msawe mituwalo mukaga kati nalio na kaba kubi ya muwa mkaza agendo lawe ya eshintu eshinene mbakuli na mkambo shirabi yetu chamwe mbu ya shumu jamu na achimulaga
chini mbakuli
na mkaza kati na mpuli la bulonji
Allah ya chumu jamu alizidawa
jie geno mmoja anja vile
mkiyana jiva chumu jiramu
jiva chumu jiramu
Allah
mkambe cho chivudemu
amune wabanga akweseze kubo chamu na afune chirunji kilipuka kubo tufu kaide ganti alakala tunabidi uchigende yoro chirunji laatu badulu wa satu ladhili uchifula kubo bidunji
uchigende yoro chame chirunji nene kuzi sikuwe chamu
uchifula dunji
naamu
uchitegele kaide kati ya bachade visinga nga badu baga amba mbuwa mala na bujie musente uchifula burunji ane da uchitegele uchifula chitufu ere atu ya kumkula nabi muhammadin
sallallahu
alaihi wasallam kila nyoko maulidi basira nyoko maulidi acha mkanyo kudua za makumya ne nyi basira mkanyo basira mkanyo ejifula maulidi ku bantu fu badua ya 10 obalumbe ku abikira ku ne dizi nsonga kubanga lakala tu nabii la tubadiru al wasiatu radhi
kigende
ya kirungi
nungi
te kirongo sakubo bi
ninga mu
tugamba ntane da choice si kitufu bidni rahman
naam
kadi seka ngada badu bategere nti tube ngatumanya rukuya atandikirwako alfatih minuni musanvu ikhlas esatu falaq esatu nansi esatu ayatul kursi
mulundi gumu
ushitegera
somera mazi
ayatul kursi mulundi gumu somera mazi nywa somera mazi laba
bwe tugamba somera mazi gano gaba mubafu gaba mchikoko gaba awa
muna ange okusomera kulimu embera ziri satu kusomera mazi kulimu omuntu okubanga omwa gutadde kuli ushitegera
Data kaltole sekali
kalwa
ako
kano he
oba kali mudozi
mudozi mudozi inga biyo chabi chayo
tugeze senti kano gwe mazi
aha kati omuntu mkusoma tasa ako mu mwakuli kumate tusiza mwate
sisa ako wanu
toge aha tusa ako mu mwakuli waba abasa ako kuliko nyini aneda Muli omukka ebigambo bye bigendamu.
Kale nsomera wano bwe nti.
Sembeza ko wagu.
Bwe nti.
Kimala.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Fatiha ile ya fe ya.
Atoma bulungi nedda Qur'an tunajisoma bulungi. Kwani tunajisoma buki? Bulungi. Era nga tujitadde ko tadabbur. Era nga tuchugobera bulungi amateka sibya kuyiringisa buyiringisa.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Rahmanir Rahim.
Ekyokubiri
zekasobole eyo
ati osoma rukuya olwagawa abalwadde wano nze mbasaba ebbanga nsaba Allah ateeke mubaraka mbagambe alijja kutuuka olwakuna naye mujja kujja ku mmande soma bya puresha yansomere mu Quran yange mpola 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 ezo kwa ya Bakara namba kitegeya nga bekangu nosoma yo kitundu kyejjuzu ate nnaddarusu ku ttakuwa
siramu yangambe
tonjiri
akola siku kumi dakika 15 13 wao speed
nga soma biki
kulani
ne choko biri okufuwamu ninga yenako se kubali okufuwamu ababa ajiba tugamba kubikkako
ntia
gogwe kwata kwa ne chibatu
bwenti
wogamba nti osomera bali omuntu nga agenda kusoma nga ali awo bwati alhamdulilahi rabbil alamin olugana afuwamu kati fuwamu bikkako
awo nembikkako
nosoma alifaatiha zonna zoyagala nofuwamu eno etariika neryokkubo liri mumbeera eryakubiri okitega nga newabeerawo okusongamu olugalo olwa ddyo olw'omukono ogwa ddyo olwo aha
usongemu
ngaosoma olusonzemu
nalyokkubo
nalyokkubo
nensoma alhamdulilahi rabbil alamin
nalyokkubo ate liriko obujulizi
paka lwemmala eryokunekkubo
geego
gali asatu kusomera wano bwe nti okusoma nenfuuwamu nembikkako nensoma nenfuuwamu
nobikkako
oba okusoma nga olugalo luli muli
kati mu tariika ey'okubikkako ebiseera bitunga omuntu asobola okuba nga agenda kusoma kiwanvu okitegeera kati naagaa nti asomya alifaatiha ye nafuuwamu nabikkako sifaati ze musanvu oba kumi mumbeera efaanako agonna gonna amakubo galiko obuki galiko obujulizi olw abaganda bange abasinga oliwo omugaa nti eddagala lino lisomeremu abaaga ali ku jihad ayagala bakara asokaje nedda okitega sosoma epapula ttaano nobikkako nenca noyongerako biidhini rrahman mumbeera efaanako bwekyo
waliwo ekibuuza sheikh ononsonyiwa bwe tuba tugenda onywa lukuyoyo oba omumunaaba tusomeraku basimala
yesebo
bisimillah
bali balina kiri kiri ekigambo ekyabantu balowooza nti osoma basimala mbwe ebitonde ebikuddukamu mbwate eddagala liba ligenda terigenda kukola si kituufu edda basimala ligenderako era eddagala likola ku buyinza bwa Allah subhanahu wataala
tutegeeza eri enkola gye tubadde tumanyi ebadde nga nkyamu nga okwata
bgambye abamu
nobeera kulina
ekituufu tetusizaamu wabula guno omukka gwe tusoma nga tusoma gwekugendamu nenniya alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani arrahim maliki yaumi ddin iyaka nabudu wa iyaka nastain nye kati osanga oli ngaye muwasizaamu akola ane ekyo siwekiri barakallah
okusomanga kulungi
saba allah
nekibeera nti waliwo gwe nalaba
la natanaffas tetusiza mu mbeera eyo eyebyokunywa oba okugamba nti tusoma lukuya
omukyalo omulala yambuuza nanga gye nalaze seeka abadde wakuleediyoko ng'agamba asomerera lukuya bwe nagenze eyo saidize yekawempe yampadde aya ziizino ng'aziwandiise kapapula n'agamba genda ozise mu sigiri zikole evvu evvu eryo totawaana lise mu mazzi gogenda okunywa gogenda okunaaba ekyokubiri akapapula kano oba tosobodde kafuulavu ko kenyini kobusa mazzi kabeere awo mazzi theni oyiseewo akabanga akagere
mu kino ekitabo badde baleeta tariika efaanako bwekyo naye twali tugireka olw'ensonga bana aqida balaba nga ekontana n'enzijanjaba ki entuufu nga yonkola yabakubi babiki babitabo abanga muwaddeirizi abayinza omugambapombaniseko ayatulukusiyu gyesibe nga mu kiwato okitegeera bagyesibe nga mu nkwawa we batyo webakola okitegeera bangi bazanya katemba afaanako bwekyo bituufu ddala
ŋamba bino byenjogeddeko
ebyaki
ebibiri nti evvu n'oliteeka mu mazzi
si bituufu nkola yabasajja bakubi babitabo ana okugamba nti nedda nyikamu aya ezo omala onaaba amazzi ago bangi bayingidde mu tulina bamashaikh abajjanjaba abali ku nkola entuufu batono kyekituufu bo batono kubanga naffe wano tuwulira bingi tuwulira bingi nnyo omulwadde ajanaga nti sekaz nakola bwati nakola bwati nogaba bannange wago baŋŋamba ye ngaalina oba mukayita mutya kano kawaifayo akatono ng'alina omukyala simanya amusooka mukola biki abyesitazaye ng'alina kawaifayo wali ekitegeera soka ate n'asoma ebigambo ng'abisomere ono ono nagamulinnya aye negogera agali kuli ate firimu ng'ebeera awo ayoga ne basalayo awo embuzi okugasiibula kuba gakoze omulimu
nga gali gomalongoofu
gonna mbololo seeka yakola naga endagaano
okitegeeraomulwadde
wati walimugjako gali olina otusayira embuzi era
amagini
negagjako gannaago
gegasinga amanyi
gegasinga awo gatebateesa Mbatesa mumbele fana kwa wetu biyuna mbinji tubilavye mbele fana kwa wetu echi alanti ya mtu wa manyecho ubura debuli expensive ndo wadeza shiatu nzili expensive nyo kwa shi kwa nzo zigeni la mbinji tubisatu soko kwa vuwaza echi uyo kuja kunzikilize ntufu echi ala okubanti omwana adamu abuwela mudale suvi mboyinza bwani
Bwa
Allah subhanahu wa ta'ala ila abasinga abage otege nshiatu nzili mwomurwadi ngabata ambude kabokubi agenda okubanga ategeera nti amunange bitonde byansala kodda ngata yabuwadde abala bage mugane dda munata bichali tenda toyinda kuona mukube ejo amaliza ali musabo byato bilaba mbelaje nsonga lwachi nti orusi ndabarodde mbaga mbagamba wano mbaga ale danze nzijanja basitunda dagala olwachi abamu agenda kunywa dagala ngeddagala siri erimwetaaga nga yeyetaaga na kubanga atereza nzikirizayo
chechoka
ajja kujja wano nga asamira ajja kujja wano nga chakiza mu rubale
niwo muguzi
niwo muwe kidomola kiste yatwa
namba
soka muwa time anyonyole kiki wewa abajja nga kimutawanya sukari naye nga temuina sokera waka
na wali ye bigali
nga tuina sokera mu program za fezili owulira Zuede
Ezokumesa
Bichili Najemi Izi Tuna mutuani Okumuja anjaba
Ebiri siri
Nga wallahi Wachinokuba Katibi Ntue tagisa time Ndabi tagisa obude Ya manyo kujua Nunga siri ho Muslim program Wazifana kubo zicho Bidhina Rahman
Naam
Saba Allah Teki baraka Mbude muwadayo
Amin
Echiala Banyai Daruswe zemuru Hakuna Saba Allah Shereze
Amin
Sheke Ainemi Soboji Aka Kalabia kuromu kaga ati so kaina ngimane darusu ya vivuzo tugambo uvude katubuchuse
sewa
Allah sante abasime ilate kibara kamri ya muwade asime mugande wa fe wa sunna nchimanyi umuyu ya yuya na yayi nakunywe ya daa kwetu wefaya na abawali mwaba hizi abamu muli babalu unji nyumu kusuma kuwa maseko
ee
niyade mwa kutegela miti wana jetubela mweno
jivaminji
so tina gumingiriza Ya saba Allah subhanahu wa ta'ala munyeze subhanakallahu alhamdulillah
sallallahu alaihi wasallam kwa ganda kwa rusu basaba yokuwa watanda webicho abaina kai
banasunna media namba ya simu weli
namba weli 0704 0704 26 18 18 23 ireta matofu
ireta matofu fatu
inshallah
nyambe yo ufeko ku data darsu zitambule bidhni rahman
naam
kati wana fatu wana kugwanda kumbe ni masjid takwa room ya kp 2309 omwete ke qur'an mu janya ne sunna gwaja atali mwete ke fumwebyo na kuleka byoko olabyo tojja
bagobye
ah bagobye kujango lyaga gamba sika tuchijjawo handi potumanyo okose bweno kutufu nafe ko kubanje yabalese obala mujjanjabe ngata acha byagala mugamba mujjawo ate yakumamu amati mwe nacho mugenda kola
naam
ekitupa inakubanga niya ajirese atukule sabukulijjawo jawo byokola kwejjanja banaam niye nywele atuli okutugamba tikitokose Qur'an Kwani yesomebwe bidni rahman ruku ye nyumba erongosebwe nayo omulwadde kenyini ngamaze kuba nti atera kinkivira mu ddala sebo olimwetegefu ebyokolo bireka nogera bituleetera waneeno kitegeera songa tuozitadde tandika obujjanja byobutuufu sente bwebali abazigaba ejjinja ennyo naye nga yalemera ku nsonga ziri ne mugambe tujja kukola kiki
kujjanja
mumbere faana ku bwoki
olwo omukyala gwe wansindikira oyo omukyala yali akola ki ono yaluma enkoko omutwe nga namubuleire mpaze nyini
kati omukyala kagundi kaaliko ku kugundi yali alina richozi mukiza mutya mu luganda
ebyobuwangwa
emikolo gyayina okukola okitegeera wabula nga agikola mwako kayanja n'abatera okugenda saidi zeggaba murunga eyo gabagaga bajja n'embuzi nga mumeka okitegeera oli ngaalina kuba nga agisala nanuna ku musaayi n'agisula murunga eyo ku nyanja babikola kayamba banerichozi oyo omukyaga gwe nakusindikidde yabadde aluma enkoko ku mumwa
okitegeeraalina
okuba yadde alina okuba nga tayambadde empale munda
tawulewa kugwanga
ate ekiyala taba na kaleega ako kaleswa ina kesi wako buchi
bwesibi
mboko ta ina jisala
aina luma
nume aluma luma nume
nakasuko
mutwe no onjiguni nakasuko eno ye nkola ushitegera yata ingira muna tagenda yona angate yo mazi wabana kagundi aina gena mbigere
kuru unjinyo kuru ya kukoko majini gege ya gala
anti adasa dakila bintu vyo elanga mikolo watu wa ino jikona tuina baganda ya febanji ba wangaila mumbede fana kubwetu mzebanga li namara ngansula kuhote lo kumpi yao saidi ze murungo binji bie naraba mshitega kubanga unalinsu ulangate wa gulo olengela amazi na heha muganda wa waiwono omukuba wakulembeze wa minister nga leye waliba mumanyi waone liate li mufuga disami mbuzize zibanya ni otukila li makati nga temuline
nga zisode mnyanja
nga hivi gamba vyo gela uchuchuchuchu elaga mumanyi agaba kasente kanji na hino kubango liwa mizi okumenywa bujiyo mbele sana kubuchu binja wili mudunia nga abadam baba dako Allah nga bali kumbele gatako Allah subhanahu wa ta'ala
naba
Allah kirize namba yesimu eri 0504 mukaga mumwenda 0483 ekiyala nti omulwadde osobola omugamba nti omulese wano fe tugamba nti ate wetuddeyo omulwadde wabadde abeera kama nyo baka lubiriza nechitufu wakwa umulwadde tumujia njavira awantu nga tumayinti wali kiria
wali uye basi
wali ugamba nti tujia njava nga atewe tujia njavira wachi
wacham
na nenda kandi genze yo ke waka
kandi
kese kate nisonga te waka wetagisa cha tugende waka wada waka tugende waka wase katojia tugende waka
mbido ndotu ukei
mbido kwea musiko mguwa ee rafili muzi manyo kubela wao mbela mbela kubwecho kati nisele misi nga tugenda tugenda gurupu kabadu basulo kwa njiwa kolomu limo kufana kubwecho omkazi alabia manyo gade gasala
ya rabbi
wae gaji alumi omu tukwa mbure jira ugajina ago shaitani ziwa abantu ufumu mbuta nza kubana buo
mbure jira ngei inensi cha
kate chilo eh ozadi nyamba jola saga jiye cha na wanda neri obugundi
obuwe Allah
omuntu nga mushiri kwa nabi ayinzo kola nawe no wewunya
yakoze kinene
kinene nyo abantu abashiri kubakola binji nyo
nebisenga
ka wali omusanze ko sawa munano gwechiro nga muchala nga alibwerere ne nga ina simba dagala ku mtane eryo nga alibuchi ate nga aliyeka
kana je tutya
chaifanzi zijjamu ebyo nabyo nebyo okutya fie eyo nayo nobatyo kyagina
olivu kunyi
zikwambala
budde
bwakiro era abambalowooza nti buli muntu atambula ekiro nga bwerere abalowooza nti buli omu musezi
abamu baibane
bamba baba nensoga zaabwe bali ku mikono gyabwe sibwe kibasema
sekadamugo yatunyumiza kawo aga yali mugagga avudde mu motoka subu yao najja mwengo inazisula onadda mu motoka yenga alibukunya
nga checha inokola subhanallah
nadda mu motoka nga alibukunya ne shekha abuza nti singa yasango wa polisi namuga vayo
wa traffic
chandi badde chitia
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un
omulala bamunyumiza nti
anti oli agamba bakuswala nkanswale
omusawo yamugamba nti okuwona embeera eyo nonya omuwombo ogw'omuntu ogunywegere
Allah
era mbu nagufuna eyo ku ttale falhamdulillah nanywegera nanywegera
kati waseeka boso owenkwawo
sinamuwulirako
mbwe nkwawa nga mwaka emu mwaka yakono balirako
paka lwalifa
abantu balina ebintu bingi kati oli gwe twaliko nga sisita we emyaka asatu ali ku sisita we gwe yeganzikako nga yeganzika ku sisita we nga kumala emyaka asatu nga ne sisita we ne mukazi mukadde
Allah
naye nga yekalakata ne brother we
kugaggawala
saba Allah tutasa shiriki
nembere
ya shiriki subhanaka Allahu alhamdik أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته